COPE Lugo.
Estar informado.
E a un evinte de tempo para a información local e provincial na COPE. O Concello de Lugo pídelle a veciños e empresas do Concello que extremen a precaución. E é que o Departamento de Informática acaba de detectar ciberataques de phishing ou suplantación de identidade a través de Internet. De delincuentes que se fan pasar por traballadores do Concello. Delincuentes que se fan cos datos de empresa que teñen contrato, neste caso, coa administración local, e con esos datos fanse pasar por funcionarios. Logo pídenlles ás empresas o envío de facturas para falsificalas e para que o Concello ingrese o importe das mesmas. O dito, esa ciberestafa foi detectada polo Departamento de Informática do Concello e xa foi posto en maus, neste caso, das autoridades competentes. Pero pídelle aos veciños e ás empresas moito ollo. Lembra, ademais, o Concello que os correos enviados pola administración levan sempre o dominio @lugo.gal. Repetimos, @lugo.gal. Moito ollo con esos casos de ciberataques e ciberestafas que xa se están detectando tamén aquí no Concello de Lugo. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Abrimos o tempo da información local e provincial na COPE e comezamos explicándoche que un grupo de veciños de Palas de Rei, acompañados neste caso por persoal dos servizos de emerxencias, atoparon onte o corpo sen vida dun rapaz que faltaba dende había 5 días. Alí no Concello de Palas de Rei, un mozo de 28 anos de nacionalidade rumana que levaba pouco tempo no municipio. O corpo sen vida aparecía preto da casa dun familiar na que estaba residindo, na parroquia de San Xurxo de Augas Santas. De momento descoñécense as causas deste deceso. Pablo Taboada é o alcalde de Palas de Rei.
Sábado estuvo outra vez o equipo noso, estuveron coa brigada canina da Guardia Civil, o domingo incluso veo o helicóptero. O lunes igual, e ayer pola tarde pues, quedou a topar un familiar ali nunha zona ou así un pouco húmeda e tal. Bueno, pues, non sei, desorientaríase que a noite, pero o rapaz levaba uns poucos días en Palas, non varía unha semana ou 10 días, e tampouco tiñamos moito máis conocimiento.
Máis asuntos. Un interno da residencia de Bóveda foi condenado pola Audiencia Provincial de Lugo a 15 meses de prisión por abusar dun compañeiro no ano 2017. O fiscal pedía inicialmente 3 anos e medio de cadea. A defensa solicitou no xuizo a libre absolución. E tamén che contamos un suceso que se producía na Avenida da Coruña, en Lugo. Unha parella estaba parada nun semáforo. Un grupo de rapaces colleulles o canciño que ía con eles pola ventanilla do coche. Cando se baixaron para recuperalo, ao condutor deronlle unha auténtica paliza. Con golpes, a golpes, romperonlle incluso unha perna. Hai un mozo detido por lesións graves, un mozo, por certo, con antecedentes. Manolo Arias é o voceiro da Policía Nacional en Lugo.
Esta parexa iba co seu canciño pola ventanilla do vehículo, ao deterse pois, nun semáforo, encontraronse pois, con uns amigos, entre comillas, que sacaron o can pola ventanilla, entonces pois, a rapaza pois, foi a recuperalo. Recuperou o can, iso deu lugar a unha pequena trifulca, gracias a Deus o animaliño pois non lle pasou nada, e ao salir o condutor do vehículo, a parexa desta persoa, pois viuse xa que unha das persoas que estaba fora golpeou na cara con algo que levaba na mão, fixo unha brecha á altura dun ollo, deu unha patada por debaixo do seu ollo, rompeulle un dos osos da perna.
En fin, unha auténtica animalada, unha reacción totalmente salvaxe. E esta mañá, sobre as 10, resultou ferido un motorista ao colidir cunha farola no polígono 12A. Os gandeiros protestan hoxe en Madrid contra a prohibición de cazar lobos en todo o territorio nacional. Todos os sindicatos e organizacións agrarias están en contra desa medida. Algún pide mesmo a dimisión da ministra de Transición Ecolóxica. Unións Agrarias, por exemplo, asegura que se trata dunha decisión totalmente equivocada. Equivocada porque perxudica os gandeiros, pero equivocada tamén porque así o lobo tampouco estará máis protexido. Roberto García.
Os feitos son moi contundentes. Hoxe mesmo aparecía datos dun estudio que demostran que en Galicia se concentra a imensa maioría dos lobos de España. Non estamos ante un problema de que o lobo este en perigo. Parece, por lo tanto, unha decisión equivocada porque non vai ser a mellor forma de proteger o lobo si crearlle un serio problema aos gandeiros e si provocar actuacións clandestinas que poden terminar sendo peores que a propia regulación.
E o Ministerio de Sanidade deu marcha atrás. Non imporá medidas obrigatorias para a hostelería. As limitacións serán simplemente recomendacións. Tan só se mantén o horario tope do ocio nocturno. O caso é que a Xunta insiste en que as competencias son da Administración Autonómica e está disposta a chegar ao Constitucional. Entre tanto, continúan os preparativos para a proba piloto do ocio nocturno que terá lugar este sábado pola noite. En Lugo, 38 persoas con PCR negativa disfrutarán da noite no Paz Anagrama, no casco histórico da cidade. A policía evitará aglomeracións. Juan Agra, da Asociación Provincial de Hostaleiros.
Si non tes un resultado negativo non se poderá acceder, e logo tratar de facer as cousas con sentidiño e cabecinha, vai estar a xente ordenada, tratar de que non haxa contagios e se parezca un pouco a como vamos a volver cando se poña. Creo que Anagrama fixe un sorteo coa xente que quería ir, porque evidentemente había moita máis xente que quería acudir da que pode entrar, e unha vez que se fixe ese sorteo houve que mandar os datos persoais para poder acceder e para o test de antíxenos, claro.
E como estamos? Seguimos cunha evolución positiva. Estabilízase o número de casos activos. Temos 208 na área sanitaria. Son os mesmos que había onte. Nas últimas 24 horas foron diagnosticados 7 novos casos mediante probas PCR. Baixa moito a presión asistencial. Só quedan 4 persoas ingresadas en planta. Outras 2 reciben coidados intensivos na UCI. En Outeiro de Rei, un gromo detectado en Martul suma xa 11 contagios. José Pardo é o seu alcalde.
Non hai xante con delegaciones importantes, entiendo que están todos nuestros domicilios, entonces, vuelvo a insistir, están muy controlados, no sé el seguimiento de dónde veo el contagio en la familia que está concretada. Insisto, en la zona donde hay más contagios, en la parroquia que había más contagios, pues se hizo un privado, o día siguiente de detectar, me parece que fue, y no se detectaron nada fuera de la familia esa.
E, entretanto, continúa avanzando a campaña de vacinación na nosa provincia. Máis de 13.000 persoas pertencentes ao grupo de idade de 40 a 49 anos recibirán, dende hoxe e ata venres, a dose correspondente nos 3 hospitais de Lugo. Cada día están citadas 4.450 persoas. Xa sabemos que en xullo comeza a vacinación dos menores de 40. A citación seguiráse facendo de xeito masivo mediante mensaxes SMS. Ademais, ábrese a posibilidade de pedir cita de xeito voluntario para os maiores de 18 anos. A idea e cubrir todos os ocos e que non se perda ningunha vacina. Julio García Comesaña é o conselleiro de Sanidade. Anuncio no Lugo.
Un sistema mixto a vontade do cidadán e de xeito programado para non perder, como decíamos, ningún oco, ninguna vacina, ¿no?
En canto á xuntanza do Comité Clínico, Viveiro baixa ao nivel medio a partir do sábado, nivel no que permanece Xove. Vilalba e Monforte pasan ao nivel baixo. Todo un alivio para a hostelería da vila da capital cheirega, que o pasou moi mal nas últimas semanas. Só podía cubrir o 30% de aforo dos seus locais. Manolo é o propietario da cervexería Lembradas.
Foi regular porque non podíamos meter máis xente. E viña xente e quedaba a volta. E podíamos facturar o doble porque había xente. A verdade é que non chega xente para salir, pero foi imposible, porque non podes capturar porque non podes meter a xente, entón foi algo fastidiado, pero non os dois tiñen semana, xa o outro tamén, é dicir, moita xente que deu a volta, nada, imposible. O 50%, un pelín, a te cuenta que, por exemplo, no meu local, co 30 estábamos en 23 personas, e co 50 me ponen en 41, así que é distinto.
Sairemos desta, cada vez estamos máis preto do final, ou polo menos eso parece. Regresarán os visitantes, regresarán os turistas, e que realmente temos unha oferta en Lugo difícil de igualar. Falamos de enoturismo por primeira vez. A Deputación de Lugo está presente cun stand propio na Feira Internacional de Enoturismo de Valladolid. Presenta as rutas do viño pola Ribeira Sacra. Pilar García Porto está na capital castela.
Dende a Deputación estamos presentes por primeira vez na Feira Internacional de Enoturismo de Valladolid, e facémolo polo compromiso que temos para promocionar a nosa provincia e dar a coñecer o patrimonio vitivinícola lucense e as rutas do viño da Ribeira Sacra. Dende o noso punto de vista, ter presencia e asistir con stand propio a estas citas é un bo xeito de apoiar e traballar tamén da man do sector nun modelo de turismo sostible e de calidade que pon en valor o patrimonio e crea emprego no rural.
Ata aquí o tempo da información local e provincial na COPE. Lembramosche unha nova que ampliaremos a partir das 2:20. Hoxe foi presentada unha plataforma para vender online produtos agroalimentarios da nosa provincia. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí na COPE. Moi boa tarde.